Šomēnes patversmu dzīvnieku draugs sāk ielas kaķu intensīvās sterilizēšanas projektu divu nedēļu garumā. Vetārsts sterilizēs simtiem Rīgas un no citām pašvaldībām atvestos ielu kaķus. Vienlaikus projektā izglītos Latvijas lauksaimniecības universitātes veterināru medicīnas studentus, dodot viņiem iespēju kā asistentiem klātienē vērot vietējo un ārvalstu vetārstu darbu. Patversmes vadītāja Laura Karnīte stāst, ka dienā procedūras veiks līdz 30 kaķiem.
Vairākos projektos, kas visi ir apvienoti vienā šajā sterilizācijas programmā. Pagājušajā gadā mēs izsterilizējām 1224 kaķus, un šogad mēs ceram izdarīt vairāk. Nu, es domāju, 1500 jau būs tāds normāls mērķis, uz ko mēs ejam šī gada laikā. Šajā konkrētajā intensīvā sterilizācijas periodā nebūs iespēja nest individuāli cilvēkiem šos te kaķīšus, jo mēs arī cenšamies to darbiņu darīt sistemātiski, jo ir ļoti svarīgi, lai, ja šis sterilizācijas process kādā kolonijā ir uzsākts, lai tiktu izsterilizēts vairums, vismaz vairums, ja ne visi.
Rīgā lielākās klaiņojošo kaķu kolonijas problēmas ir Ķengaragā. Pasaules prakse pierāda, ka kaķu kolonijas skaits samazinās brīdī, kad sterilizēto kaķu skaits ir lielāks kā nesterilizēto. Līdz kam Latvijai ir ļoti tālu, taču arī citas valstis to panākušas daudzu gadu garumā. Šo projektu finansē no Tetereva fonda un Bridžits Bordeaux fonda Francijā, bet arī Rīgas pašvaldība problēmas cenšoties risināt gada griezumā, secina Karnīte.
Zinot, kāda mums valstī vispār ir situācija, tad, protams, mēs nevaram prasīt, lai pašvaldība atvēl milzīgu naudu kaķu sterilizācijai tajā laikā, kad ir vajadzīga palīdzība cilvēkiem, bērniem, veciem cilvēkiem un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka kopumā Rīgas doma var uzteikt par to, ka viņi vispār to dara. Cita lieta, ka varbūt varam mēs diskutēt par to, kā tas ir organizēts, jo šobrīd konkurss ir veterinārijām klīnikām, un, protams, veterinārās klīnikas nedara to, teiksim, labdarības vadītas, viņiem tas ir peļņa, un tad ir jautājums par to cenu, kad iespējams, ja tas tiktu organizēts sadarbībā ar nevalstisko sektoru, tad varbūt tā cena būtu mazāka, un līdz to par to pašu naudu varētu izdarīt vairāk, bet tas viss ir diskusijas jautājums. Svarīgi ir, ka vispār tas notiek.
Dzīvnieku aizsardzības organizācijas un patversmes kaķus ved arī no citām pašvaldībām kā Jūrmalas, Tukuma, Jelgavas un pat no Alūksnes. Piemēram, organizācijas Minku SOS pārstāve Monika Savdona no Jelgavas stāsta, ka šogad pieteikta 42 kaķu sterilizācija programmas ietvaros, un uz Rīgu dzīvniekus nākas vest, jo uz vietas pašvaldībā šādas aktivitātes nenotiek vispār.
Šajā projektā mēs piedalāmies tāpēc, ka Jelgavas pašvaldības aizstošie pilsētas noteikumi paredz, ka, ja iedzīvotāji vēlas, lai viņu pagalmos ir bezsaimnieku kaķi, tad jāsterilizē un jākastrē šie dzīvnieki ir viņiem pašiem un jāorganizē tas viss ir viņiem pašiem. Pašvaldība šo programmu noķer sterilizē atlaidu Jelgavā neatbalsta un nefinansē un neievieš. Nu, tātad mēs varam parēķināt. Pieņemsim 40 noķertas kaķenes, ko mēs plānojam noķert šogad tajās divās dienās uz sterilizāciju. Gadā vidēji viņām ir divi metieni. Katrā metienā vidēji ir 4 kaķēni.
Šis ir jau trešais māci un dari projekts Rīgā, ko organizē sociālā veterinārā klinika dzīvnieku draugs un kaķu sterilizācija ilgs līdz 20. martā. Sintija Ambot, Latvijas radio.